halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 barkii duurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 barkii aroornimo xilliga washington. waa maalin khamiisa 26-ka bisha may sanadka 2022-ka. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaan idiin haynaed maqli doontaana waxaa ka mid ah dhallinyaro imtixaan shaqo ugu fadhiistay magaalada Boosaaso.
ujeedooyinkaan imtixaanka u qabanno waxaa ka mid ah in bangigu ka qayb qaato shaqaalaysiinta dhallinyarada ama aqoon-yahanka soomaaliyeed, in dhallinyarada aqoon-yahanka ee soomaaliyeed ujeedada qurux badan oo maanta kasoo qayb galay, wiilal iyo gabdho inay fursad u helaan inay u tartamaan qaab hufan. imtixaankaan qaadayno waa imtixaan hufan oo qof kasta u furan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha dhadhaab. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in qofkii hubaysnaa ee toogashada ka geystay dugsi hoose oo ku yaala gobolkaasi uu hore ugu soo bandhigay internetka qorshaha uu weerarkan damacsanaa. abbot ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku xaqiijiyey in qofka weerarka fuliyey oo lagu magacaabo salvador ramos uu markii hore qoray in uu toogan doono ayeydii, isagoo goor dambe xaqiijiyey oo dilay. kadibna waxa uu soo qoray in uu dugsiga hoose weerari doono, waxaana uu 15 daqiiqo kadib uu fuliyey weerarkaasi. booliiska ayaa dilay ramos oo 18 jir ahaa kadib markii uu dilay 19 arday iyo 2 macalin. dilalkii u dambeeyey ee dhowaanaan ka dhacay dalkan maraykanka ayaa dadka ku nool wadankan maraykanka ku dhaliyey su-aalo la xidhiidha xakamaynta hubka. wadahadal u dhexeeya dowladda yemen iyo dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ayaa magaalada camaan ee caasimada dalka urdun ka furmay. wadahadalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in la furo isgoysyada iyo wadooyinka magaalada tacis iyo gobollada kale ee dalkaasi, sida uu dhigayo heshiiska hubka ee ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay. waxaana uu soo afjaray wax yar kadib 7 oo xabad joojin ah oo socotay muddo 2 bilood ah oo u dhexaysay xulafada carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga iyo dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ee ka taliya gobollada waqooyi ee yemen. qaramada midoobay ayaa doonaysa inay kordhiso waqtiga xabad joojinta dalka oo dhan. walaantii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 waxayna ujeedadu tahay in loo gogol xaado wadaxaajood siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo abjarayo dagaalka kaasoo galay sanadkii 8-aad ayna ku dhinteen 10 kun oo qof, islamarkaana sababay dhibaatooyin bini aadamnimo oo lagu tilmaamay kuwii ugu darnaa caalamka, sida ay qaramada midoobay xaqiijisay. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan yemen ayaa ugu baaqay labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi inay kordhiyaan xabad joojinta, inkastoo dowladda yemen iyo xuuthiyiintu ay isdhaafsadeen eedeymo ku saabsan jebinta xabad joojinta, balse heshiiska ayaa lagu guuleystay in si weyn loo yareeyo heerka rabshadaha. duulimaadyadii ganacsiga ayaa markii ugu horreysay muddo 6 sano ah laga joojiyey garoonka diyaaradaha ee sanca oo ay gacanta ku hayaan kooxda xuuthiyiinta. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa u fariistay imtixaan shaqooyin oo ay soo bandhigay mid ka mid ah bangiyada magaalada Boosaaso oo qoranaya shaqaalo cusub. warbixintan waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyaro fara badan oo wax ka soo baratay jaamacadaha dalka iyo dibaddiisa ayaa wajahayay shaqo la'aan taabanaysa mustaqbalkooda. bangiga Salaam ayaa soo bandhigay shaqooyin ka bannaan goobahooda si dhallinyarada ay uga faa'iidaystaan. imtixaan ay u qabteen dhallinyaro aqoon-yahan ah kuwaas oo ku tartamaya fursado shaqo oo ka bannaan xarunta bangiga uu ku leeyahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. maamulka iyo qaar ka mid ah howlwadeennada bangiga ayaa goobjoog ka ahaa goobta lagu qaaday imtixaankani kaas oo ay hore u soo codsadeen tartamayaasha si ay uga faa'iideystaan fursada shaqo. Ciise Maxamed Cali oo ah mas'uuliyiinta suuqeynta shirkadda ayaa sheegay in imtixaankan loo qabtay dhalinyarada si ay u yaraato shaqo la'aanta.
Ujeedooyinkan imtixaanka u qabanno waxaa ka mid ah in bangigu ka qayb qaato shaqaalaysiinta dhalinyarada ama qoyaanka Soomaaliyeed, in dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliyeed oo jeedada qurux badan oo maanta kasoo qayb galay, wiilal iyo gabdho inay fursad u helaan inay u tartamaan qaab hufan. Imtixaankan qaadayna waa imtixaan hufan oo qof kasta u furan. Waan ka warhaynaa waddanka waxaa ka jirta shaqaale la'aan aad u daran.
Maareeyaha bangiga Salaam Cabdirasaaq Yuusuf Cali oo la hadlay tartamayaasha maanta u fariistay imtixaankan ayaa sheegay in fursadaha shaqo ay mar kasta badan yihiin, ayna u furan yihiin cid kasta oo danaynaysa oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso.
Gabdhuhuna dee bulshada ka mid yihiin, waxbay barteen, jaamacaday kasoo baxeen, inay jaaniskooda helaan iyadana waa muhiim, aqoontooduna ay soo saarto. Wiilka iyo gabadha tartama kii aqoontiisu ay soo saartaa mar walba positionka ku guuleysta waa annaga priority one noo ah. Annaga waxaa mar walba priority noo ah aqoontaa noo ah. Waa ognahay jaaniska iyo occasionada shaqada ee waddanka ka furan inay aad u yar tahay, oo ardada jaamacadaha kasoo baxaysana ay aad u tiro badan yihiin. Runtii waxaa wanaagsan qofku haddii uu wixii uu doonayay uu waayo inuu isku taray garayo wax kale inuu maaragtay uu ka shaqeeyo. Waxa ugu yar oo qofku qaban karo inuu ka shaqeeyaa wanaagsan uusan oran anigu nin jaamiciyaanahay hankaygaan sugayaa ilaa positionkii aan rabay aan gaarayo ma shaqo qaban maayo. Taasina qofka psychologically iyo morale ahaan uma wanaagsana. Waxaan kula dardaarmi lahaa inaad maaragtay wax alla waxaa qaban kartaan aad qabataan hadhowna marka jaaniskiinu idiin saamaxo imtixaanada iyo meelahaas insha allah inaad ka qayb gashaan. Imtixaanka haddaynoo bilaaban doona haddii la yidhi imtixaanku waa imtixaan fudud weeye.
Mukhtaar Maxamed Khaliif oo ka mid ah guddiga imtixaanka ayaa sharaxay qaybaha uu ka kooban yahay imtixaankan ay maanta qaadeen.
Dhammaantiin dadka halkan fadhiya waa dadkii soo codsaday positionka, qof laga reebayna ma jiraan. Sababtuna waxa weeyaan qof kastaba shuruudihii looga baahnaa uu buuxiyey, dad jaamiciyeena oo aqoonyahanna oo shuruudihii bangi u baahnaa buuxiyey. Laakiin sidaa daraaddeed qof kasta fursad baanu siinay inuu nasiibkiisa halkaa ka qaado. Waxaa idin rajeynaya insha allahu guul, waxaanan idin rajeynaya inaan dhiiguna ku gashaa imtixaanka. Haddaan insha allahu idin sheego imtixaanku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Qaybta koowaad waa shareeco, waa lagu talagalay qofku inuu baseka diinta islaamka inuu wax ka fahmayo. Qaybta labaad waa management, qaybta saddexaadna waa financial accounting. Saddexdaa qaybood waxaa lagu sixi doonaa 700 sodon ka soo hadhayna interview buu noqonaya. Marka lixda qof ee ugu sareysa imtixaanka, markii la saxo lixda qof ee ugu sareysa imtixaanka baa interview ugu soo gudbi doonaa. Marka waxaa idin rajeynaya insha allahu inaad kalsooni iyo wanaag kashaan.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah aqoonyahankii ku tartamayay fursadahan shaqo ayaa u mahadceliyay maamulka, waxaana ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin in imtixaankan maanta ay u fariistaan.
Waxaan rajeynayaa dhammaanteen inaan si wacan u qabanno shaqada naga diray. Waxaan rajeynayaa insha allah inaan jaanka ka cadaalada u helo shaqadana insha allah waanu rajeynayaa dhammaanteen.
Fursadan usoo bandhigay aqoonyahanka waxaan u malaynayaa inta meesha fadhida inay tahay labeyntii bulshada jaamciyintii iyo intii waxbaratay oo mudnayd inay soo fariisato halkan oo tartanto. Waxaan mar labaad mar saddexaad doonaaayaa maamulka iyo shaqaalaha bangiga iyo dhammaan asxaabta kasoo qayb gashay imtixaanka magla jirta. Aad baa mahadsantaa.
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Halkaad uli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
نقيس كي تري مدان نرش وحي تهاي أقو
si nugu luqayni fanaanka iskalaashi halkaas ka socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka marsa Washington. Abdul Qadir Maxamed Cali waa nin dan yaraa oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo waxaana uu shaqo abuur u sameeyay qaar ka mid ah dhalinyarada halkaas ku nool isagoo oo hilgeliyay hoteelo iyo maqaayado. Waxa uu ramay wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Iyogol.
Waxaana shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro fara badan oo qaarkood ka baxeen dugsiga sare. Dhalinyarta ayada ah waxay fursado ka waayeen hay'adaha samafalka, waxayna hadda u shaqeeyaan si iskood ah xoogooda shaqeystaan. Ilaahay mahadiis, dhalinyarta ayada ah qutulyoonkooda waxay ka raadsadaan hoteelkaas, waxayna ku beesgareeyaan noloshooda iyo nolol maalmeedkooda.
Waa tahay marka maxaa kugu dhaliyay? Waxaan ognahay xeryahan qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo dhalinyaro fara badan baa ku nool, qaarkood sidaad ka dhawaajiyay dugsiyada sare ka baxeen, balse fursado way ka waayeen hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha qaxootiga. Marka maxaa kugu dhaliyay in dhalinyaradan aad shaqo abuur u sameyso?
Horta midda koowaad inaan nafteyda iyo nafta waalidkayga aan anfaco, yaan shaqada u furtay, kadibna qofka shaqeysanaya wuxuu u baahan yahay dad u shaqeeyo. Sidaa darteed dhalinyarta iyaga ayaa u baahan shaqada, anigana u baahanahay dad ka shaqeyn lahaa. Dhalinyartana shaqada hay-adaha kasoo baxda waa shaqooyin iska kooban, shaqo nin walba uu iska helayo oo macnaha oo dad shaqeyn leeyahay maaha. Dhalinyarta dugsiyada sare kasoo baxaysa iyo kuwa oo dugsiyada hoose kasoo baxaysaba aad bay u fara badan yihiin. shaqadaha la soo dhijiyana oo hal iyo labo marka waxay san ka marmeen inay ka shaqeystaan waxyaalaha xirfadaha ah sida maqaayadaha garashada iyo waxyaalaha kasto inoo la shoro ka soo saaran karaan aniga naftirkeeyo markaan dugsiga sare bogay waxaan go'aansaday inaan ka shaqeysto business ka soo meel hoose aan ka soo bilaabay hadana alxamdulillaah ka badan 20 dhowr qof ayaa ka shaqeysa businesskayga alxamdulillaah waxaan ku boorinaa cid walba oo shaqeysanaysa inay ay siiso ahmiyadda koowaad inay iyada shaqeysato marka labaad ay isku filnaato oo kalsooni ay isku qabto inay shaqada ay ka soo bilaabi karto inay qof u shaqeyso kadibna self employed ay gaari karto oo iyada loo shaqeyn karo waana ku boorinaya dhalinyarta inay xoogooda ay shaqeystaan
marka markay timaado nin dhalinyaro xiriir qaxooti ku nool waxaad ka mid tahay dhalinyaradii
iyagoo yaryar
iyagoo yimid xiriir qaxooti ee dadab muddadaas kadib waxaad sheegtay inaad dugsiga sare ka baxday balse waxaad sheegtay inaad ku dhirtay in marka hore adiga naftaada aad mustaqbal u samayso maadaama ay yaraadeen sida aan ka dhawaajiyay fursadihii dhanka shaqada hay'adaha samafalka laga helay marka markii laga tago dhalinyaradan shaqo-abuurkaad u samayso oo soo laabanayna adiga maxay tahay markii ugu raysay fikirkan aad la timiday amarka hore adiga inaad mustaqbalkaaga aad isto
wallahi kolay markii aad wax barato waxa koowaad ee miiska ku saaran waa inaad shaqeysato oo waxa aad shaqeysato aad cunto waalidka iyo dadka kugu xiran aad kulli aad ku dheefiso markii aan shaqada bilaabay shaqo dadlee aan ka bilaabay kadibna waxa ii suurtagashay inaan mid aan ilaa ku gaaro midda kale shaqada inaad adiga shaqeysato oo waxyaalaha koowaad lagu gaaray horumarka dhalinyarta qaar ba marka ay shaqalaan ay ku dhacday iska gif abgareeyo oo balwada iyo waxyaalaha aan munaasabeen ku kaca qaar shaqalaanta waxay u keenaan inay macnaha ay qaado dariiq ay noqdaan oo dhibaatooyin kale ay faraha la galaan marka inuu qofka intuu fikiro uu dhaho waxa kugu sokeeya ee horumar ku gaari karto ama wax ku soo saaran karto waa inaad shaqeysato shaqada marka qaarna capital iyo waxyaalaha ay ku bilowdaan bay helaan oo meel unbay soos ka helaan qaarna waxay ka soo bilaabeen inay dad u shaqeeyaan kadib ay fikir sameeyaan oo macnaha ay wax urursadaan ama wax ay soo saartaan kadib haddana iyaga shaqe ay leeyihiin ay u gudbaan waxaa taas iyada kugu daliila dhalinyar waxaa jirta u shaqeysa dad kadib waxay gadanayaan mootooyinka markay muddo gadaan wataan waxay u guurayaan altada markay muddo wataan waxay u guurayaan taxi kadibna reere yeelanayaan familkooda saasay ku manage garanayaan marka qofka inuu ka soo bilaabo meel hoose uuna u socdo macnaha inuu meel hadaf weyn oo wanaagsan u gaaro waa aas-aaska dunida in macnaha qofka uu mar kasta uusan iska helaynin lacag ama dhaqaale dhammaystiran oo hal mar jogsoona
dhalinyaradan aad shaqaabuurka u samaysay qaarkood reer bay leeyihiin ama markaasi xaasas bay leeyihiin caruur bay dhaleen markaasi ma deeqay ama kuma fillo raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka marka markaa isbarbar dhigto marka ay goobtaada ganacsiga ay ku soo biirayeen ee shaqaabuurkaad u samaynaysay iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya dhanka nolosha
wallaahi kolley nin walbo xaalada uu ku nool yahay isagoon baa faahfaahin wanaagsan ka bixin kara laakiin farqiga u dhexeeya waxaa waaye qofka inuu asaga noloshiisa uu dabaro oo wuxuu u rabo u gato ama ku yaraate iyo inuu dadku wax weydiiyo oo macnaha nin oo macnaha wax la-aan oo dadku wax warsanaya u noqdo macnaha difference ku dhexeya dadka way kala garan karaan waxa ay dadka qaataan wax ku filan noloshooda oo dhammaystiran oo family iyo caruur iyo dad cid dhanka kooban ku filan maaha laakiin haddana waxay kaga badbaadayaan inay saaka xoogooda un wax un kasoo shaqeystaan markay wax kasoo shaqeystaan haddana noloshooda qayb ka mid ay ku dabaraan mana aha meesha keliya laga shaqeeya meeshayada keliya meelo fara badan baa laga shaqeeyaa dad gawaarii leehan wadaan dada macnaha harqaan dad uu leeya talo xirfado kala duwanoo dadka macnaha ay macnaha xooggooda kusoo dhaxsadaana jirto laakiin qofka asaga wuxuu kaga gudbi inuu khatar u galo inuu macnaha wadooyin khaldan u maro si israq ku raadin lahaa asagoo ku heli kale israq xalaal eh wado sax eh marka wixii kasoo galaa wuu yaryahay laakiin sooska ay ka helayaan iyo wadada ay u marayaana sax eh
dhanka kale waxaad dhalinyarada u samaysaa wacyigelin ku saabsan in dhalinyaradu iyagu ay isku tashadaan isla markaana ay shaqaystaan inta ay muqaadaraad iyo sidoo kale shaqala-aan ay meelaha fadhin lahaayeen marka markay timaada in dhalinyarada arrimahan aad ku wacyigeliso maxaa iyagana arrintan kugu dhaliyay
kolley nin dhalinyar eh waxa ugu wanaagsan ee uu qabsado horta waa inuu shaqeysto marka aniga aan arka ahmiyadda ay leedahay inaan shaqeysto oo noloshayda horta aan ku filnaado kadib aan qof kaloo bini aadan eh ama aan shaqaalayn karo ama aan wax siin karo yaan waxaan go'aansaday inaan dhalinyarta aan u sheego in aysan shaqada ceeb lahayn nooc kasto ay tahayna ay u dhowr adeegaan kadib ay ku fikiraan inay goals iyo hami sare ay lahaadaan waxaa xusid mudan dhalinyar fara badan oo aan isla soo shaqeynay oo waayadii hore aan isla soo shaqeynay inay hadda adduunyinka meelo kala duwan ay ka joogaan marka iyaga naftirkooda way dareemi karaan maanta marku ay u kala kacday oo nolosha ay u bedelmatay sida hadda dibadaha dadka tegay oo kale iyo marka ay ku noolaayeen xaradan macnaha caqabadihii jiray iyaga naftirkooda marka iyada waxay dareemayaan inay shaqo abuur sameeyaan oo dadka iyaga ay wax garab qabtaan ciyaaraha oo kale markay jiraan sportska oo kale dhalinyarta ay wacyigelin iyo sports ay liiga ku qabtaan marka still dadka noocaas ka shaqeynaya waxay dareemayaan xaaladii mar
marka iyada ay soo mareen iyo mid hadda ay ku jiraan in dadka iyaga ka dambeeyay wax u taraan sida daraadeed aniga markaan aniga inaan isku filnahay aan dareemay maadaama aan qof kastana shaqo loo sameyn karin dhaqaalaha lagu support gareen karo waxaan go'aansaday fikirka ah in dadka shaqeeystaan dhalinyarta ay macnaa xogooda ki ugu yara waxa uu yar sameyn kara iyo kan ka bitirin kara wax uu bilaabi kara inay shaqeeystaan inaan ku booriyo
ugu dambeeyntii markaa maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada
dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahaa kaliya in macnaa qof walba uu ku fikiro inuu xoogiisa shaqeesto noloshiisa asaga ku tirsanaado muqaadaraadka ay ka fogaadaan malaayicna ay ka fogaadaan ciyaaraha iyo waxyaalaha aan faa'iido laga helin ay iskaga tagaan ay fikiraan ay la imaadaan ajendayaal ay naftooda ku horumarin karaan ay la imaadaan shaqooyin macnaha u horseedi kara inay macnaha ay horumar gaaraan dabcan waalidna wuu dhalay horumar fara badanna waa laga sugayaa marka markay tooda koowaad ay ka fikiraan tan waalidka ay ka fikiraan tan mustaqbalkooda ay ka fikiraan waxa u soo baxaysa marka shaqo kasta ay helaan inay u dhawr adeegaan shaqana ma laha meel oo white collar job macnaha qof macnaha asagoo iska ladan ama dhaqaale fara badan haysto oo macnaha uu shaqaale noqonayo ma shaqada ugu hooseysa kasoo bilaabi horaad u socone waxaad gaari in lagu shaqeeyo ama aad noloshaada macnaha aad si fiican uga meel gaarto aad ku dabar marka dhalinyarta waxaan ku boorini inay shaqooyinka aysan u fiirinin inay macnaha ay helaan keliya mid xafiis ama mid oo madaxtinimo ay ku fikiraan mid macnaha naftooda macnaha ay kaga badbaadinayaan khataraha dunida maanta ka jira ay marka hore ka bilaabaan ayna ku fikiraan inay hore u socdaan aaminka ka koow ee waxyaalaha lagu horumaro qof kastoo aamin ah shaqo ma waayo
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cali oo uu warramayay wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullah iyagoo halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inala socodsiiyo faarax maxamed cali faarax baluu
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee AS Roma ayaa ku guulaysatay koobkii ugu horreeyey ee yurub ah muddo ka badan 60 sannadood kadib markii ay xala 1-0 uga badisay kooxda Feyenoord ee waddanka Holland ciyaartii kama dambaysaheed ee koobka European Conference League oo ka dhaca waddanka Albania Nicolas Zaniola ayaa goolka qura u dhaliyay kooxda Talyaaniga ee Roma tababaraha kooxda Roma Jose Mourinho ayaa dhinaca kale taariikhdiisa ciyaaraha yurub ku daray guul kale wuxuu horey koobabka kala duwan ee qaaradda yurub ugu qaaday kooxaha Porto, Manchester United iyo weliba kooxda Inter Milan waxa uu sheegay in xirfadiisa tababarnimo marka laga reebo koobkii Europa League uu qaaday kooxda Manchester United in guulihii kale uu ka gaaray kooxaha Porto, Inter Milan iyo Roma ay sidoo kale ay yihiin guulo u gaar ah Mourinho ayaa dhinaca kale sheegay inuusan qorsheynayn inuu ka tago kooxdiisa Roma xilli ciyaareedka soo socda waxa uu sheegay in wararka sheegaya ka tagisiisa Roma ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn isla markaana uu jecel yahay kooxdiisa Roma dhinaca kalena jariidada Bild ee waddanka Jarmalka ayaa qortay in weeraryahanka kooxda Liverpool Mane uu xuseynayo inuu ku biiro kooxda Bayern Munich kadib markii sidoo kale ay kooxda Munich muujisay rabitaanka ciyaaryahankan 30-jirkan ayaa sheegay inuu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa kadib finalka ciyaarta Champions League ee Sabtida oo ay Liverpool kaga hortagaysa kooxda Real Madrid waxaana saxafiyiintu ay sheegayaan in ku biirista Bayern Munich ay tahay mid macquul ah PSG ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay isha ku haysa xaaladda laacibka waddanka Senegal laakiin heshiiska cusub ee la gashay Kylian Mbappe ayaa laga yaabaa inay la macno tahay inay isaga harto tartanka loogu jira Mane taas oo dariiqa u baneynaysa Bayern Munich Liverpool ayaa dhinaca kale la aaminsan yahay inay wadahadalo la furi doonto laacibkan kadib ciyaarta Sabtida dhinaca Talyaanigana kooxda Rossoneri ayaa wajahaysa dagaal aad u weyn oo ay ku sii haysanayso weeraryahankeeda u dhashay waddanka Portugal Rafael Leon kadib markii Real Madrid ay diyaarisay 120 milyan oo yuro ee uu kula soo wareegayso weeraryahankan sida ay qortay jariiradda Gazzetta dello Sport Madrid ayaa badi goob ugu jirta weeraryahan cusub kadib markii ay lumisay bartilmaameedkeedii dheeraa Kylian Mbappe si kastaba ahaatee Milan ayaa ka cagjiidaysa inay iska iibiso weeraryahankii hore ee Lille waxayna diyaar u tahay in 22-jirkan ay heshiis cusub u soo bandhigto si uu u joogo garoonka San Siro ugu dambeyntiina dhegeystayaal milkiilaha cusub ee kooxda Chelsea Todd Boehly ayaa 200 milyan gacanta ka saaray tababaraha kooxdaasi Thomas Tuchel si uu ugu soo iibsado ugu yaraan 7 ciyaaryahan isagoo sidoo kale u sheegay inuu diyaar u yahay lacag dheeri ah haddii uu u baahan yahay dowladda Ingiriiska ayaa shalay si rasmi ah u fasaxday beeca iyo dhaqdhaqaaqa kooxda Chelsea kadib markii ay xayiraado adag hore u saartay milkiilaheedii Roman Abramovich waxaan jalsi sanadkan ku adkaatay inay qaadan midkoodna koobka horyaalka ingiriiska ee waliba Champions League oo hore ugu guuleysay sanadkii hore. Xubintii ciyaaraha dhigaysay maanta waa nagaynta.
aad ayuu mahadsanyahay farax bluu ee nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kad la socotaana waa laanta af soomaalikii v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha arrin ku talagalnay.
Thank you.
هاس كاسو نقوله قني فنان كان معنا هلا عيام كسو جاب كبرينا بهن كني دعديد وسيب توصيلي في من سلان تف سومالي في أو إيه تدي فلوس دبوا ودمان بعد لان تف سومالي في أو إيه واشنطن دلنا سلاس إيوه نبت